นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมโมหะเวรคคติธัมมะจาริงธัมโมสุทินโนสุขมาวหาติติต่อจากนี้ไปก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจฟังธรรมนั่งให้สบายวันนี้จะพูดถึงเรื่องธรรมาธิปไตยให้ท่านทั้งหลายได้ฟังความจริงเรื่องธรรมาธิปไตยเนี่ยเป็นเรื่องที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้แล้วในเรื่องอธิปไตย3อย่างอย่างแรกก็คืออัตตาธิปไตยมีตนเป็นใหญ่หรือที่เราเรียกกันว่าเผด็จการก็ได้ภาษาปัจจุบันอันที่2เรียกว่าโลกาธิปไตยถือความต้องการของชาวโลกเป็นใหญ่เอาโลกเป็นใหญ่ปัจจุบันนี้น่าจะสงเคราะห์เข้าในระบอบประชาธิปไตยแบบเลือกตั้งนี่แหละแต่มันมีอธิปไตยอีกอันหนึ่งซึ่งคิดว่าน่าจะต้องพูดในฤดูกาลเช่นนี้นั่นก็คือธรรมาธิปไตยท่านทั้งหลายฟังดูแล้วอาจจะคุ้นหูว่าธรรมาธิปไตยมีประชาธิปไตยมัชฌิมาธิปไตยธรรมาธิปไตยอะไรทำนองนี้มันไตไตบางทีก็ออกเสียงยันยานไปจากไตเป็นตายอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้แต่ถึงอย่างไรก็ตามมันมีคำที่น่าคิดอยู่ก็คือคำว่าธรรมะบวกกับคำว่าอธิปไตยธรรมะตัวนี้แหละที่เป็นเรื่องจะต้องคบคิดกันมีพระเถระบางท่านก็บอกว่าศีลธรรมต้องกลับมาศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศแม้แต่ในทางพระพุทธศาสนาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกคำสอนของพระองค์ว่าพรหมจรรย์และพรหมจรรย์นี้ก็ประกอบไปด้วยธรรมวินัยก็ยังมีคำว่าธรรมะอยู่นะมีธรรมกับมีวินัยไม่ได้มีข้อเดียวมีธรรมด้วยมีวินัยด้วยสองข้อเนี่ยเป็นข้อหลักในการที่เราจะได้คุยกันในวันนี้ในข้อแรกที่ว่าธรรมะนั้นบางคนก็บอกว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสรู้อะไรหรอกเพราะว่าธรรมะเป็นของมีอยู่แล้วเป็นปกติจะบอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้ได้อย่างไรและเมื่อทุกข์ก็มีอยู่แล้วเหตุเกิดทุกข์ก็มีอยู่แล้วทางดับทุกข์ก็มีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าเองพระองค์ก็รับสั่งว่าพระองค์ไม่ได้ตรัสรู้อะไรมากมายเพียงแต่หงายของที่คว่ำให้คนได้เห็นขึ้นมาถ้ามันหงายขึ้นมาก็คนเห็นเท่านั้นเองธรรมะทุกอย่างเป็นของมีอยู่แล้วเป็นของเก่าก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาว่าแล้วจริงๆแล้วธรรมะมันคืออะไรกันพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรชาวพุทธที่ไม่มั่นคงในธรรมก็อาจจะเขวว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสรู้อะไรเลยแล้วธรรมะที่ของที่พระองค์ตรัสรู้ก็เป็นของที่มีอยู่สากลดั่งเดิมทั่วไปเช่นเกิดแก่เจ็บตายอย่างเนี้ยใครก็พูดได้ไม่เห็นจำเป็นจะต้องไปเป็นบุคคลวิเศษถ้าใครพูดถึงเกิดแก่เจ็บตายทางพ้นทุกข์ก็ไม่เห็นจะเป็นบุคคลวิเศษขึ้นมาได้แต่ทำไมพอพระพุทธเจ้าพูดถึงเนี่ยสิ่งเหล่านี้ทำให้พระองค์วิเศษขึ้นมา อันนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดมากยิ่งพระพุทธองค์ตรัสสอนเรื่องคำสอนทั้งหมดมีอยู่สองข้อคือเรื่องธรรมะกับวินัยธรรมโมจะวินโยจะปัญญัตโตเทสิโตปัญญัตโตมะจะเยนะสัทธาหมายความว่าธรรมและวินัยที่เราบัญญัติไว้ดีแล้วแสดงไว้ดีแล้วเนี่ยโดยการล่วงไปของเราคือเมื่อเราจากพวกเธอไปเนี่ยจะเป็นศาสดาแทนไม่ได้แต่งตั้งพระอานนทเถระหรือพระเถระรูปใดรูปหนึ่งเป็นศาสดาแทนนั่นก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่าธรรมวินัยของพระพุทธองค์เนี่ยต้องดีท่านทั้งหลายจะตอบว่ายังไงว่าแล้วธรรมะคืออะไรอ่ะธรรมะที่พระองค์ตรัสแสดงเนี่ยมันคืออะไรแล้วที่บอกว่าธรรมาธิปไตยเนี่ยทำเป็นใหญ่เนี่ยแล้วธรรมนั้นคืออะไรบางคนก็บอกว่าคือความจริงบางคนก็บอกว่าคือสัจจะคือธรรมชาติคือสภาวะที่มีอยู่คือความสุขความทุกข์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาคือการเปลี่ยนแปลงการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคือทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้เรียกว่าธรรมะถ้าหากว่าสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมชาติธรรมดาสามัญที่มันมีอยู่เป็นธรรมะก็แสดงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ตรัสรู้อะไรความยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีเพราะว่าอะไรเพราะนักวิทยาศาสตร์ก็น่าจะเป็นพระพุทธเจ้าได้เนื่องจากว่าเขาก็ค้นพบสิ่งเหล่านี้เหมือนกันดวงดาวต่างๆเขาก็ค้นพบยิ่งไปกว่านั้นเขายังไปโลกพระจันทร์โลกพระอังคารยังผลิตนั่นยานอวกาศต่างๆเก่งกว่าพระพุทธเจ้าอีกพระพุทธเจ้าไม่ได้ผลิตสิ่งเหล่านี้ได้เลยเขาน่าจะเก่งกว่านะถ้าบอกว่าพระพุทธเจ้าระลึกชาติได้มีปุถเพนิวาสานสติญาณญาณระลึกชาติได้นักวิทยาศาสตร์ก็ระลึกได้เหมือนกันเขาผลิตเครื่องบันทึกเสียงเก็บไว้ได้อายุ100ปีอายุ50ปีเก็บเอาไว้ไปดูสิเขาถ่ายรูปเก็บไว้เขาบันทึกเสียงคนนั้นคนนี้พูดเขาก็เก็บได้มีเครื่องไม้เครื่องมือซะอีกหูทิพย์เขาก็ผลิตโทรศัพท์มือถือได้พระพุทธเจ้ามีหูทิพย์ฟังก็ไม่สากลสำหรับคนทั่วไปแต่พอเขาผลิตโทรศัพท์มือถือเป็นยังไงสากลไหมใครก็มีได้เก็บกระตังโน้นดาวเทียมนนเป็นตัวเก็บกระตังใช้ระบบไฮเทคต่างๆสื่อสารกันไปทำให้โลกเจริญก้าวหน้ารวดเร็วยิ่งขึ้นนักวิทยาศาสตร์น่าจะเหนือพระพุทธเจ้านะตาทิพย์หนักเข้าไปอีกเหตุเกิดอยู่ในโลกไหนมุมไหนปรากฏว่าเห็นหมดเรานั่งอยู่ที่บ้านเรากดดูเดี๋ยวนี้กี่ช่องนะทีวีเนี่ยถ้าดูดาวเทียมกี่ช่องเป็นร้อยจริงไหมดูหวาดไหวไหมเนี่ยตาจะไม่เคยดูหรอกแต่ว่าอยากได้ทุกช่องที่เขามีอยากได้หมดเลยถามว่าดูไหมถามเลยสิ่งเหล่านี้ปรากฏว่าเขาน่าจะเก่งกว่าพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าตาทิพย์ก็ตาพระพุทธเจ้าอะพระองค์เดียวหูทิพย์ก็หูพระองค์ท่านพระองค์เดียวแต่ปรากฏว่าของเขาเนี่ยขายได้ด้วยใครอยากซื้อทีวีไปซื้อเลยใครอยากซื้อโทรศัพท์มือถือไปซื้อใช้ได้นั่นเป็นสิ่งที่น่าคิดนะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันน่าจะล้าสมัยไปแล้วแหละมาเปรียบเทียบกับวิทยาศาสตร์เนี่ยวิทยาศาสตร์น่าจะก้าวหน้ากว่าน่าจะดีกว่าทันสมัยกว่าเหาะเหินเดินอากาศเป็นยังไงสมัยก่อนน่าจะมีคนเหาะว่อนอยู่กลางฟ้าจริงไหมทุกวันนี้นั่งเครื่องบินตัวเล็กๆไปถึงเชียงใหม่ไปถึง ยุโรปไปถึงอเมริกาไปขั้วโลกไหนก็ได้ซื้อตั๋วขึ้นเครื่องบินไปเลยเหาะได้เหมือนกันมีกระตังเหาะจะซื้อได้เลยมีตอนนี้ผลิตเครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดออกมาแล้วเพิ่งมาลงที่บ้านเราเมื่อต้นปีที่แล้วใหญ่มาก A380 ใช่ไหมใหญ่มากนั่งหรือยังก็ยังไม่ทราบ500กว่าชีวิตอยู่บนนั้นเหาะได้เหาะได้เป็นกอบเป็นกำเป็นขบวนแต่ว่าเวลาดิ่งก็ดิ่งเป็นกอบเป็นกำเหมือนกันจากวันทูคอเป็นวันทูโกเรามานั่งนึกดูแล้วโยมเชื่อไหมว่าธรรมะน่าจะล้าสมัยนะซื้ออะไรก็ไม่ได้พูดก็ไม่เข้าใจพระไม่รู้เทศเรื่องอะไรก็ไม่เข้าใจพูดธรรมะธรรมะธรรมะพูดถึงศีลพูดถึงธรรมพูดถึงกตัญญูกตเวทีไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นคนก็น่าจะมีกตัญญูกตเวทีนะจริงไหมคนน่าจะรู้นะบางคนพูดอย่างนี้แหละพูดว่าวิทยาศาสตร์น่าจะก้าวหน้าล้ำหน้ากว่าธรรมศาสตร์พุทธศาสตร์อาตมาก็วิตกกังวลนะว่าเด็กยุคใหม่เนี่ยเขาจะเข้าใจอย่างไรหนอกับพระพุทธศาสนากับคำว่าธรรมะธรรมะเห็นพระง่วงแล้วพระเดินเข้าไปโรงเรียนนะยังไม่ได้เปิดประตูเลยเด็กมันหลับคาสนามเลยบอกทำไมลูกทำไมถึงหลับเร็วจังบอกง่วงเห็นหน้าหลวงพ่อแล้วง่วงโอ้โหทำไมง่วงใจจังมันเป็นสัญลักษณ์ของยานอนหลับไปซะแล้วธรรมะเนี่ยมันจะเอายังไงทีนี้ว่าธรรมะมันจะมาแก้ไขอะไรได้ล่ะแต่พอมีเด็กคนคนหนึ่งเนี่ยตอนนี้พ่อแม่ทะเลาะกันพ่อแม่ทะเลาะกันเป็นยังไงแยกทางแต่ว่ามีลูกหนึ่งคนพอมีลูกหนึ่งคนอยากได้ลูกผู้ชายอยากได้ลูกผู้หญิงไม่ยอมทะเลาะกันไม่สิ้นสุดขึ้นโรงขึ้นศาลอ้าวคราวนี้มาถึงพระละบอกหลวงพ่อคุยธรรมะสักคำหนึ่งให้ผมฟังหน่อยก็เลยถามว่าแล้วยอมรู้จักธรรมะหรือยังล่ะบอกผมไม่รู้จักครับเอาแล้วจะให้พูดธรรมะได้ยังไงก็เลยบอกว่าถ้างั้นโยมไปเรียนรู้จักความทุกข์ก่อนนะเพราะว่าธรรมะเนี่ยมันเป็นยาพาราผมทุกข์หนักมากพอแล้วครับเพราะว่าคิดจะกระโดดตึกตายจะฆ่าตัวตายก็หลายครั้งจะฆ่าภรรยาก็หลายหนเขาจะเอาอาตมาเนี่ยนะไปเอาลูกไปฉกลูกเขามาบอกหลวงพ่อหลวงพ่ออุ้มบาทไปหน้าบ้านภรรยาผมทุกวันทุกวันได้ไหมแล้วยังไงให้เขาเห็นว่าพระมาโปรดแล้วยังไงเขาจะได้ใส่บาทแล้วยังไงเขาจะได้มีจิตใจดีขึ้นมีธรรมะในใจโอ้โหนี่คราวนี้ผ้าเหลืองมีความหมายถ้าเป็นทุกข์หนึ่งเกลียดภรรยาแต่รักลูกวิทยาศาสตร์มันเข้าไปช่วยไม่ได้คราวนี้ไม่รู้จะใช้ศาสตร์อะไรทำไสยศาสตร์ก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่เป็นทำหมดแล้วปรากฏว่าใช้ไม่ได้สักอย่างเหลือแต่ว่าจะเอาพระไปบิณฑบาตเอาลูกมาให้ได้เอาภรรยามาให้ได้นี่กำลังจะนัดเจอกันจะนัดฟังธรรมะกับพระเพื่อที่จะได้เกิดปัญญาขึ้นมาว่าจะทำอย่างไรอีกคนหนึ่งมีทรัพย์สินเงินทองข้าวของมากมายอยากได้อะไรเงินไปซื้อได้หมดเลยแต่ว่าลูกสาวคนที่รักมากที่สุดเป็นมะเร็งที่ลำไส้ตายกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะรักมาก ยังไม่ได้แต่งงานเลยตายตั้งแต่อายุ35เสียดายมากแล้วก็เป็นทุกข์มากไม่รู้จะทำยังไงก็บอกว่าขอฟังธรรมะหน่อยเอาละสิธรรมะอาตมาน่าจะบอกน่าจะแปลว่าธรรมะไม่ใช่คือคุณากรคือยาพาราโซตามอนมันน่าจะถูกกว่าเพราะว่าเป็นทุกข์ปวดหัวตัวร้อนจึงวิ่งหายาพาราฉันใดพอเป็นทุกข์ปั๊บเอาละวิ่งหาธรรมะถ้าไม่ทุกข์ไม่มีความหมายเลยนะธรรมะไม่มีความหมายจริงๆเพราะฉะนั้นเวลาที่เจอการสูญเสียวิทยาศาสตร์ไม่ช่วยนะวิทยาศาสตร์ที่บอกว่าดีเลิศประเสริฐเงินก็ไม่ช่วยธรรมะก็กลายเป็นของสำคัญขึ้นมาในใจของคนเช่นสอนว่าต้องปล่อยวางต้องละต้องสลัดต้องบริจาคทานต้องให้อภัยต้องมีความกตัญญูกตเวทีต้องมีปิยวาจามีปิยมิตรมีกัลยาณมิตรพวกนี้เป็นธรรมะหมดเลยทีนี้พอเวลาที่เราไม่มีมิตรแท้ไม่มีมิตรดีถูกขัดหลังถูกโกงถูกฟ้องร้องถูกอารัดอาเปรียบถูกอิจฉาคราวนี้ธรรมะมันพรั่งพรูออกมาทำไมจึงพรั่งพรูออกมามันเจอทางตันไงชีวิตเจอทางตันธรรมะก็มาถามหาธรรมะล่ะทีนี้ธรรมาธิปไตยมันก็เกิดขึ้นจากการที่คนเนี่ยมีความทุกข์นั่นแหละมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับระบบการปกครองอะไรหรอกประชาชนก็เช่นเดียวกันเวลาที่มีความทุกข์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เสด็จไปโปรดไปเทศไปสอนสอนอะไรไม่ได้เอาเงินไปแจกพระพุทธเจ้าไปนะไปบอกวิธีแก้ทุกข์ให้เขาเขาเป็นชาวนาก็ไปบอกว่าทำนาเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนถ้าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งไม่รู้จักคำว่าตายตายเป็นยังไงก็ไม่รู้ลูกตายเกิดสลดสังเวชใจพระพุทธเจ้าก็บอกว่าไม่รู้จักตายหรอเนี่ยไม่รู้จักคำว่าตายเลยก็บอกไม่รู้จักจะเอาลูกกลับคืนมาให้ได้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าจะเสกกลับคืนมาให้ได้แต่ว่าต้องไปเอาเมล็ดพันธุ์ประกาศจากบ้านของคนที่ยังไม่เคยมีใครตายเลยผู้หญิงคนนี้ก็ไปทุกบ้านเลยถามดูแล้วไม่ลูกตายก็สามีตายไม่สามีตายก็พ่อไม่พ่อก็ปู่ย่าตาทวดขึ้นไปนับไปให้หมดปรากฏว่าทุกหลังคาเรือนมีคนตายมาหมดแล้วเลยไม่ได้มาเล็ดพันธุ์ประกาศในที่สุดลูกก็เน่าเก็บไว้นานไม่ได้เก็บไว้นานไม่ได้เริ่มเหม็นแล้วก็เลยต้องเอาไปเผามันไม่มีไงไม่รู้จะตอบคำถามว่ายังไงพระพุทธเจ้าก็บอกว่านี่ธรรมะอันนี้ธรรมะนะต้องทำใจในที่สุดธรรมะเนี่ยคืออะไรล่ะธรรมะก็คือตัวชีวิตเห็นหรือยังว่าธรรมะในที่สุดแล้วก็คือตัวชีวิตธรรมะคือตัวศาสนาในเมื่อธรรมะคือตัวชีวิตก็แสดงว่าชีวิตเนี่ยก็คือตัวศาสนาอันเดียวกันเลยธรรมะมันเกิดขึ้นในชีวิตคนมันเป็นศาสนามันเป็นคำสอนชีวิตเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคำว่าศาสนาก็คือตัวชีวิตนั่นแหละอย่าไปคิดว่าศาสนาคือวัดวารามคือพระสงฆ์คือใครต่อใครที่ไกลจากตัวเรามันหาไม่เจอแต่ถ้าเราบอกว่าตัวชีวิตนี่แหละคือตัวธรรมะเราเริ่มจะเข้าใจง่ายขึ้นแต่ถ้าโยนออกเข้าใจยากเหมือนกับที่เราจะไปปรับคนเนี่ยไปปรับคนอื่นเนี่ยปรับยากมากๆเลยแต่พอหันกลับมาที่ตัวเราเนี่ยปรับเราเนี่ยปรับง่ายละเพราะว่าตัวเราเนี่ยมันปรับง่ายที่สุดมันอยู่ใกล้ตัวเราเพียงแต่ว่าเราไม่กล้าตัดสินใจปรับตัวคิดแต่เพียงว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้คนโน้นเป็นอย่างโน้นพอคิดมากๆคิดเป็นลบในที่สุดภาพลบก็หลักตามหลอนเราสิวันก่อนอาตมาภาพก็ไปพูดที่สภากาชาดไทยเขาก็ให้ไปพูด เวลาพูดอยู่10นาทีโอ้โหสุดยอดมากเลย10นาทีนี่จะพูดอะไรดีบอกให้ท่านเวลาแค่นี้แหละที่โรงแรมมิราเคิลกรานด์ก็เลยบอกว่าสภากาชาติไทยมีเครื่องหมายสำคัญอยู่เครื่องหมายหนึ่งเขาเรียกว่าเครื่องหมายบวกเครื่องหมายบวกเนี่ยมันมีความหมายก็เลยตั้งหัวข้อเรื่องว่าความมหัศจรรย์ของเครื่องหมายบวกสีแดงเขาก็ตกตะลึงว่าจะพูดเรื่องอะไรเราก็บอกว่าเครื่องหมายบวกมาจากเครื่องหมายลบสองอันเครื่องหมายลบเนี่ยมันก็จะมีลักษณะถ้าเอามาคู่กันวางซ้อนกันมันจะเท่ากับแปลว่าเครื่องหมายเท่ากับแต่ถ้าวางมันเดียวจุดข้างบนกับจุดข้างล่างเครื่องหมายหารใช่ไหมแต่ถ้าเอามาวางอย่างนี้มันก็เป็นเครื่องหมายบวกแต่ถ้าขยับหน่อยนึงเป็นเครื่องหมายคูณธรรมะเนี่ยมีกระบวนการพวกนี้อยู่ในตัวเสร็จว่าเราจะทำชีวิตของเราเนี่ยให้เป็นหารเป็นลบเป็นเท่ากับเป็นบวกหรือเป็นคูณขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ธรรมะในแง่ไหนวิธีใช้ของพระพุทธเจ้าทำยังไงมีหลักแปดข้อไงเริ่มจากสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอันนี้คือการใช้เครื่องหมายบวกเครื่องหมายคูณนะเครื่องหมายบวกเครื่องหมายคูณธรรมดาธรรมดาแต่ว่าบางทีเนี่ยเราทำชีวิตของเราให้เป็นเครื่องหมายลบเครื่องหมายเท่ากับเสมอตัวแต่ถ้าใช้เครื่องหมายลบปั๊บติดลบละพอหารปั๊บเร็วขึ้นไหมติดลบเร็วขึ้นมันหายไปเร็วขึ้นวิธีใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงมีคำว่าวินัยกำกับเห็นหรือยังว่าวินัยเนี่ยมันจะเป็นตัวกำกับธรรมะเพราะธรรมะเนี่ยมันเป็นของกลางๆเหมือนกับคำว่ากรรมเป็นของกลางๆใส่คำว่ากุศลข้างหน้าเรียกว่าอะไรกุศลกรรมคือกรรมดีแต่ถ้าใส่อกุศลนำหน้าเป็นยังไงกรรมไม่ดีก็คือบาปก็คือบุญกับบาปกุศลกรรมแปลว่าเท่ากับใส่เครื่องหมายเท่ากับหน่อยแปลว่าบุญอกุศลกรรมคืออะไรบาปจำได้แค่นี้ก็แสดงว่ามีสองขั้วแค่นั้นเองที่เราจะทำความเข้าใจเรื่องของธรรมะอาตมาเวลาไปอธิบายก็บอกคนให้เข้าใจว่าธรรมาธิปไตยเนี่ยมันมีความสมดุลในตัวมันนะความสมดุลของธรรมะถ้าไม่สมดุลไม่ถือว่าเป็นอธิปไตยเพราะมันไม่ให้คุณค่าเมื่อไรก็ตามมันสมดุลเช่นปวดหัวกินยาเข้าไปแล้วมันปรับสมดุลมันหายปวดหัวนั่นแสดงว่ายาพาราเป็นธรรมาธิปไตยละเป็นพาราธิปไตยละนั่นเกิดความสมดุลขึ้นมาในตัวของมันเองเนื่องจากว่ามันหายปวดถ้าธรรมะใช้แล้วมันยังไม่เข้าไปแก้ปัญหาในชีวิตเรายังไม่ถือว่าเป็นธรรมะเข้าไม่ถึงธรรมเหมือนกับอาบน้ำถูสบู่แล้วน้ำหมดก่อนเป็นยังไงถือว่าอาบน้ำไหมเกิดอะไรขึ้นออกจากห้องน้ำได้ไหมไปได้ยอมก็หาทางไม่รู้ขอบจากไหนไม่ทราบต้องล้างสบู่ให้หมดถึงจะเรียกว่าอาบน้ำแล้วถึงจะเรียกว่าสะอาดจริงๆแล้วเนี่ยน้ำกับสบู่เนี่ยทำความสะอาดใช่ไหมแต่พอน้ำมันหมดซะก่อนล้างไม่หมดก็ไม่ถือว่าเป็นธรรมะคือมันยังไม่สมดุลมันปรับยังไม่ได้นอนเหมือนกันแต่นอนไม่อิ่มถือว่านอนไหมนอนเหมือนกันแต่ว่าไม่ถือว่านอนบอกฉันไม่ได้นอนเลยเมื่อคืนนี้จริงๆนอนใช่ไหมแต่ว่านอนไม่อิ่มใช่หรือเปล่านอนไม่อิ่มนี่ฉันยังไม่ได้ทานข้าวเลยเนี่ยคือทานเหมือนกันแต่ว่าทานของอย่างอื่นที่ทานแล้วไม่อิ่ม อธิปไตยที่บอกว่าเป็นใหญ่เนี่ยทำเป็นใหญ่เนี่ยก็คือความสมดุลที่มันจะทำให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราท่านทั้งหลายก็คงจะทราบดีว่าเวลาที่เราไปฟังธรรมไม่ว่าใครจะแสดงธรรมที่ไหนเป็นคฤหัสถ์เป็นพระสงฆ์หรือคุณพ่อคุณแม่เราแสดงธรรมเหมือนกันแหละอย่าไปคิดอะไรมากเหมือนกันฟังธรรมเหมือนกันบางทีลูกเราเนี่ยนะแสดงธรรมให้เราฟังเนี่ยหยุดชะงักเลยนะจริงไหมมีอยู่วันหนึ่งเด็กมากับแม่ที่วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกลูกสนสนแม่ก็ดึงลูกอยู่น่าจะประมาณ4 ขวบสนวิ่งสวดมนต์ดังพระก็ฉันสวดมนต์ดังไปพระยะถาเด็กมันก็สวดมนต์นะจนกระทั่งพระหลง จะไปสวดมนต์กับเด็กยะถาไม่จบแม่ก็บอกว่าลูกระบายหน่อยพระท่านรู้นะพระสวดยะถาไม่จบแล้วแล้วในที่สุดก็เลยบอกว่าสนมากนะหลวงพ่อลูกคนเนี้ยที่ฉันเกิดมาแล้วพอมีลูกคนเนี้ยมีความทุกข์มากเลยคือมีลูกแล้วมีความทุกข์อ่ะเพราะว่าสนอยู่ไม่เป็นสุขทำนั่นทำนี่เดี๋ยวแก้วแตกเดี๋ยวตกกระไดเดี๋ยวไปทำนั่นทำนี่ลำบากมากที่จะดูแลเขาลูกก็ได้ยินลูกตอบว่าไงรู้ไหมลูกบอกว่าแล้วแม่ทำเรื่องให้ผมเกิดมาทำไมครับโอ้เจ็บปวดไหมแล้วแม่ทำให้ผมเกิดมาทำไมครับเจ็บปวดพระงงเลยหยุดฉันเลยงงว่าเด็กขนาดเนี้ย4 ขวบเนี่ยพูดออกมาได้ยังไงถามว่าเป็นธรรมะไหมเป็นถ้าคิดเป็นแต่ถ้าพ่อแม่บางคนอาจจะโกรธลูกบอกบังอาจสอนฉันอะไรเงี้ยโยมอย่าไปคิดนะคิดว่าเนี่ยตัวธรรมะตัวธรรมะของเราเนี่ยมันวิ่งพ่านวิ่งพ่านอยู่นะไอ้ตัวเล็กตัวน้อยมันวิ่งสอนเราแต่เราไม่ทราบการเกิดมันวิ่งสอนเราอยู่สอนตั้งแต่การเกิดธรรมะที่ประจายเนี่ยมันสอนเสร็จแล้วอยู่ในครรภ์ก็สอนเกิดมาแล้วคลอดออกมาก็สอนเราพิจารณาความจริงอยู่ตลอดมันเป็นตัวธรรมะที่วิ่งได้อะเป็นตัวศาสนาที่วิ่งได้ที่เดินได้เป็นพระตาปิฎกที่มันเดินไปบอกเราไปสอนเรามันทำผิดมามันกระตุกหัวใจใครลูกทำผิดเนี่ยจะปวดกับลูกไหมปวดมากเลยธรรมะเกิดแล้วนะเกิดแล้วโอ้มือก่ายหน้าผากอีกแล้วพอมันโตขึ้นมาหน่อยมันยกพวกตีกันโอ้ยลูกฉันก็มีแบบเนี้ยเอาละหน้าผากกายหน้าผากคราวนี้ไม่ใช่มือละขาโยคะธรรมะมาจับทุกกระบวนการแล้วในที่สุดธรรมะตัวนี้ได้กลายเป็นวิถีชีวิตที่เราจะต้องนำมาใช้หมดเลยมาแก้ทุกมาแก้ทุกที่นี่มันมีคำอยู่คำหนึ่งซึ่งมาคู่กันเขาเรียกว่าอาธรรมเคยได้ยินไหมเคยได้ยินเทพกับมารมาแล้วใช่ไหมตอนนี้มีธรรมะกับอธรรมนี่ยังไม่พูดถึงอำนาจเก่าอำนาจใหม่นะพูดแค่อธรรมซึ่งต่อไปนี้อาจจะมีการใช้งานกันอีกไม่กี่วันก่อนจะถึง23 ธันวานี่อาจจะมีธรรมะอธรรมะมาใช้อาตมาก็คิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนึกถึงสิ่งที่มันเป็นธรรมะเนี่ยว่าเป็นของวิเศษเป็นของก็รู้ที่เราอยากจะขอเป็นที่พึ่งสักครั้งหนึ่งเท่านั้นขอเป็นที่พึ่งทางจิตใจแต่ปรากฏว่าหาไม่เจอหาธรรมะเนี่ยหายังไงก็ไม่เจออาตมาก็เชื่อมั่นว่าท่านทั้งหลายเนี่ยแสวงหาธรรมะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสสอนนะว่าธรรมะเป็นของดีเป็นของวิเศษสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสสอนเนี่ยเป็นธรรมะเป็นวินัยแต่น่าเสียดายมากๆเลยที่เราเวลาที่เราพูดถึงธรรมะเสร็จแล้วเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงวินัยในที่สุด เราไม่สามารถจะแยกออกได้ว่าธรรมะเนี่ยคืออะไรนั่นเหมือนกับเราพูดถึงน้ำแต่ลืมตลิ่งสองข้างที่น้ำไหลนี้ไปเนี่ยนั่งเรือเนี่ยแน่นอนนั่งบนนั่งไปกับน้ำจริงไหมนั่งเรือไปกับน้ำปลาก็เกิดจากน้ำทุกอย่างทางน้ำหมดเลยแต่ไม่มีใครสนใจว่าตลิ่งสองข้างเนี่ยมีความหมายมากต่อลำน้ำเจ้าพยาต่อลำน้ำมูลต่อลำน้ำชีปิงวังยมน่านมีความหมายมากมากเลยแต่ว่าพอจะนึกถึงว่าตลิ่งมันสำคัญแค่ไหนเนี่ยนะโน่นไปนึกถึงตอนไหนน้ำหลากน้ำท่วมโอ้นี่น้ำจะท่วมกรุงเทพเนี่ยเป็นยังไงกระสอบทรายสำคัญไหมริมตลิ่งเต็มไปหมดเลยต้องกั้นอย่างสุดหัวใจเลยต้องกันอะไรกลัวอะไรเอาก็ไหนบอกว่าน้ำดีน้ำดีนะทุกคนชอบน้ำทุกคนโหมีน้ำได้อุดมสมบูรณ์แต่ปรากฏว่าลืมตลิ่งธรรมะดีแต่ต้องมีวินัยกำกับนะธรรมะเป็นของดีมากๆเลยแต่วินัยกำกับเป็นศีลไงธรรมวินัยตรงนี้มันเป็นศีลเช่นเราบอกว่ากตัญญูกตเวทีถ้าสมมติว่ามีเด็กคนหนึ่งไปขโมยของมาแต่ว่าของนั้นมีค่ามากแล้วพร้อมไปขายแล้วเอาเงินมาซื้อบ้านให้คุณพ่อคุณแม่ถือว่าสิ่งที่เขาทำเป็นกตัญญูกตเวทีไหมเป็นไหมเป็นด้วยไม่มีศีลเป็นฐานเนี่ยถือไม่ถือว่าเป็นกตัญญูกตเวทีต่อให้เราทำดีแค่ไหนก็ตามทีนะไม่ถือว่าเป็นกตัญญูกตเวทีเป็นธรรมะไหมซื้อบ้านให้คุณพ่อคุณแม่ได้อยู่ได้อาศัยเนี่ยความรู้สึกเราแบบเป็นธรรมะเพราะว่าตอบแทนบุญคุณจริงไหมแต่ว่าพื้นฐานที่ได้มาเงินก้อนเนี่ยไม่บริสุทธิ์ละเพราะว่าไปขโมยมาผิดศีลมาไม่ถือว่าเป็นธรรมะไม่ถือว่าเป็นกตัญญูกตเวทีเพราะพื้นฐานมันไม่มีศีลรองรับเพราะฉะนั้น ที่เราวินิจฉัยกันทั้งหมดเนี่ยอะไรเป็นธรรมอะไรเป็นวินัยถ้าหากมันไม่คู่กันไม่สมดุลกันไม่เดินคู่กันเนี่ยนะมันวินิจฉัยไม่ออกคนดีก็เหมือนกันคนที่มีธรรมะหรือไม่มีธรรมะทำไมเรากราบไหว้พระกราบไหว้พระเพราะอะไรยังเรายังไม่ได้พูดถึงว่าพระมีธรรมะนะพูดถึงว่าพระมีอะไรก่อนมีศีลจริงไหมพระมีศีลโอ้ท่านอธิษฐานจิตมีศีลสมณีศีลสิบแม่ชีศีล8ภิกษุณี311พระภิกษุ227ข้อเราเอาศีลเป็นประกันเลยนะทำกับวินัยในที่สุดวินัยก็คือศีลใช่ไหมศีลก็แปลปัจจุบันนี้คืออะไรแปลง่ายๆปัจจุบันก็คือกฎหมายกฎเกณฑ์ระเบียบข้อตกลงสัญญาพวกนี้จะถือว่าวินัยทั้งหมดเลยถ้าใครก็ตามมีข้อตกลงแล้วผิดข้อตกลงมีกฎหมายแล้วไม่กฎหมายมีระเบียบแล้วไม่ระเบียบไม่ปฏิบัติตามมีเครดิตในชีวิตไหมมีใครเชื่อถือไหมต่อให้คนคนนั้นมีธรรมะมีดีแค่ไหนมีใครเชื่อถือไหมไม่มีสมมติว่าสามีภรรยาคู่หนึ่งโอ้ยสามีเนี่ยนะเป็นคนใจบุญสุนทานแต่ว่ามีกิ๊กไม่ใช่กิ๊กก็ได้นะกิ๊กยอมได้ไหมภรรยายอมได้ไหมยอมไม่ได้ไม่ได้ผิดธรรมนะผิดอะไรถ้าผิดศีลกลับถึงบ้านเป็นไงเจียมไม่โกนเลยนะเรียบร้อยเลยผิดศีลทำกับวินัยในที่สุดแล้วต้องใช้คู่กันใช่ไหมเหมือนกับน้ำกับตะลิ่งทั้งสองข้างต้องปรุงแต่งให้มันดีนั่นถึงจะรักษาน้ำไม่ให้ท่วมท้องทุ่งนาได้นั่นเป็นการปรับความสมดุลแล้วทีนี้พอปรับสมดุลปั๊บมันก็เป็นธรรมาธิปไตยธรรมาธิปไตยเกิดขึ้นนะที่เราเรียกร้องแสวงหาทุรนทุรายทุกวันเนี่ย ก็คือธรรมาธิปไตยพระพุทธเจ้าก็บอกว่ารักษาศีลสิมันเป็นพื้นฐานของธรรมาธิปไตยอ่านหนังสือพิมพ์ไหมล่ะทุกวันตอนเช้าถ้าเอาหนังสือพิมพ์สัก20ฉบับมากางอ่านเลยอ่านทุกคอลัมน์เอาเฉพาะหน้าหนึ่งนะหน้าอื่นไม่เอาเรียกว่าเป็นหนังสือธรรมะชั้นดีไหมหนังสือพิมพ์เนี่ยเป็นหนังสือธรรมะชั้นเยี่ยมเลยนะทำไมถึงบอกชั้นเยี่ยมก็มันบอกไว้หมดเลยอันนี้ค่าแสดงว่าผิดศีลข้อไหนอันนี้ขโมยขึ้นบ้านข้อสองอันนี้ฮะชู้สาวถูกยิงติดเอฟฮะข้อหนึ่งข้อสามด้วยโอ้บางคนนี่ได้หลายจังหวะนะนัดเดียวเราได้หลายข้อขึ้นโรงขึ้นศาลโกหกซอเสียดใส่ร้ายมันมาหมดเลยผิดศีลก่อนนะยังไม่ได้พูดถึงว่าธรรมะนะผิดศีลแล้วสิบล้อเมาแล้วขับเปี้ยนตายแล้วในระนาดติดยาเสพติดปปส.ตามจับได้โอ้ยัดอยู่ในท่อ PVC อะไรเงี้ยศีลข้อไหนโยมทำวิจัยหน่อยได้ไหมอนุสถินมาทำวิจัยแค่เดือนเดียวนะช่วยตัดข่าวหนังสือพิมพ์สัก 4-5 ฉบับก็พอเราแยกแฟ้มให้หน่อยได้ไหมแยก5แฟ้มนะว่าข่าวไหนอยู่แฟ้มไหนข่าวไหนอยู่แฟ้มไหนทำให้หน่อยได้ไหมทำเสร็จแล้วเอามาพิมพ์เป็นเล่มหนังสือบอกให้คนรู้ว่านี่ไงหนังสือพิมพ์นี่เป็นหนังสือธรรมะชั้นเยี่ยมธรรมาธิปไตยไม่ต้องไปศึกษาไกลศึกษาในชีวิตของคนเนี่ยเยอะแยะมากมายไปหมดหน้าหนังสือพิมพ์เขารายงานธรรมะให้เราได้ฟังถึงบ้านทุกวันทุกวันแต่เราคิดออกไหมคิดไม่ออกเพราะว่าเราคิดว่าเป็นหนังสือน้ำเน่าเป็นหนังสือไม่ได้เรื่องหรอกเป็นหนังสือเศษกระดาษแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นหนังสือธรรมะมันแปลออกมาได้หลายทางนะก็อยากจะให้เราทั้งหลายได้เข้าใจว่าธรรมะที่เราพูดกันเนี่ยนะมันเป็นตัวชีวิตของเรามันเป็นตัวที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตเรามันเป็นทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยมันเป็นตัวธรรมะทั้งหมดเลยบางคนเนี่ยไม่สวยไปยันฮีกลับออกมาคนอยู่บ้านงงบอกเอ้ยใครโดนเข้าบ้านจังเนี่ยงงบางคนตาบอกมาตาบวมเป็นยังไงคางยุบหนองเกิดไปฟ้องร้องอ้าวเกิดเรื่องขึ้นมาถูกฆ่าเกิดอะไรขึ้นผิดศีลละผิดศีลละเพราะผิดศีลจึงผิดธรรมศีลไม่ได้เป็นพื้นฐานธรรมะก็ไม่มีทางที่จะงอกเงยได้เพราะว่าธรรมะเนี่ยมันเป็นตัวดอกตัวผลตัวลำต้นสีเนี่ยมันเป็นรากแก้วเป็นทุกสิ่งทุกอย่างสีเนี่ยมันเป็นตัวสาระของชีวิตนี่กำลังคุยกันกับบริษัทหนึ่งเขากำลังจะทำหนังกอบกู้ศีลธรรมขึ้นมาในสังคมไทยอาตมาก็บอกว่าทำเรื่องกฎแห่งกรรมสิถ้าทำเรื่องกฎแห่งกรรมฮิริโอตตะมันเกิดขึ้นถ้าฮิริโอตตะเกิดขึ้นเด็กมีความรู้สึกกลัวกลัวว่านรกมีสวรรค์มีแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีผลจริงมันมีกรรมมีวิบากมีผลของกรรมเนี่ยจริงคนก็จะรู้สึกกลัวกลัวบาปที่เวลานี้คนละเมิดศีลละเมิดธรรมธรรมะไม่ได้เป็นใหญ่ไม่ได้เป็นที่ประทับเพราะอะไรเพราะว่าคนไม่กลัวอนาคตเมื่ออาทิตย์ที่แล้วโยมคนหนึ่งก็ไปบอกท่านเพื่อนหนูนะเป็นเอชขั้นสุดท้ายแล้วท่านให้ชีวิตให้คติให้ธรรมะกับเขาหน่อยได้ไหมเป็นเอชขั้นสุดท้ายเป็นเอชจากใครเป็นเอชจากสามี สามีไปทำอะไรมาก็ไปได้มาจากคนอื่นคนอื่นได้จากคนอื่นคนอื่นคนอื่นต่อมาอีกตัวเองไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นโอ้อันนี้ไม่มียารักษานะโยมก็บอกว่าเอาอาตมาก็เปรียบเทียบบอกให้ตั้งใจตายแน่นอนอยู่แล้วบอกว่าไม่เหลือหรอกตายแน่ไม่รู้จะทำยังไงให้เจริญมรณสติว่าตายแน่ตายแน่ตายแน่ตายแน่รัตติมันจะเกิดขึ้นสวดอิติปิโสให้เป็นลมหายใจเอาอิติปิโสเป็นลมหายใจแล้วในที่สุดก็บอกเขาว่าลมหายใจของโยมเป็นอิติปิโสหรือยังเป็นไม่ต้องคิดตื่นขึ้นมาอิติปิโสมันเกิดขึ้นทันทีเลยหายใจปั๊บก็อิติปิโสเป็นอิติปิโสออโต้ปรากฏว่าพอได้อิติปิโสออโต้ไม่กลัวตายไม่กลัวตายเลยโอ้โหมีความเบิกบานน่าเริงมากเขาก็เกิดความรู้สึกว่าเออนั่นแปลกดีนะท่านสอนว่าอิติปิโสวันหนึ่ง 3,000 จบตอนแรกเกรงใจว่าทำไมมันเยอะจังเกรงใจตัวเองว่าเออทำไมมันเยอะจังเขาบอกว่าเอาไปลมหายใจสิหายใจเข้าหายใจออกมันก็เป็นอิติปิโสจนกระทั่งมันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติกลายเป็นอิติปิโสออโต้ตอนนี้กินอิติปิโสเดินอิติปิโสอิติปิโสก็ไปปรับระบบลมหายใจไประบบปรับระบบจิตใจความรู้สึกต่างๆเลือดต่างๆเนี่ยเปลี่ยนระบบใหม่หมดเลยยืดอายุได้อีก1ปียืดอายุได้อีก1ปีสามีก็เป็นภรรยาก็เป็นนะสามีก็เป็นภรรยาก็เป็นเพื่อนก็เป็นโยมทราบไหมว่าเด็กวัยรุ่นหนุ่มสาวเป็นเอดมากๆเลยตอนนี้เอดในเมืองไทยตอนนี้มีเท่าไหร่ทราบไหมมีอยู่300,000นี่ยังไม่พูดถึงที่ไม่รายงานนะแล้วเด็กรีดลูกออกมีอยู่ปีหนึ่ง80,000 คนเด็กหนุ่มสาวเด็กวัยรุ่นเด็กนักเรียนเนี่ยที่บอกที่ลงสถิติเอาไว้80,000 คนต่อปีถามว่าเกิดเพราะอะไรเพราะเขาไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะเขาไม่สนใจเรื่องศีลแล้วเรื่องขโมยขโจรมากมายก่ายกองต้องใช้เหล็กแหลมมาช่วยตำรวจสารพัดเรื่องที่ไม่สามารถจะบอกได้โยมก็รวบรวมก็แล้วกันเนี่ยลองดูนะตั้งแต่วันที่1ธันวาถึง31ธันวาเนี่ยรวบรวมหนังสือพิมพ์คนละ1ฉบับตัดเก็บตัดเก็บตัดเก็บใส่แฟ้มไปซื้อแฟ้มมา5แฟ้มเราอันไหนประเภทไหนอันไหนประเภทไหนใส่พอสิ้นปีมาโยมจะรู้ว่ามากมายก่ายกองผิดศีลทั้งนั้นเลยเป็นหนังสือธรรมะชั้นเยี่ยมเลยแหละผิดศีลธรรมะมันก็ไม่เกิดขึ้นมาเพราะว่าศีลไม่ได้เป็นพื้นฐานเหมือนกับต้นไม้รากแก้วไม่มั่นคงดอกใบผลก็ไม่เกิดขึ้นสังคมก็เหมือนกันถ้าหากว่าเราไม่ทำเรื่องกฎแห่งกรรมไม่เชื่อเรื่องเหล่านี้ธรรมะไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นต้องฉีดวัคซีนให้เด็กได้เข้าใจให้ผู้ใหญ่ได้เข้าใจให้คนทั้งหลายได้เข้าใจธรรมะจะกลับมาอย่างแน่นอนธรรมาธิปไตยก็จะเกิดขึ้นเราทั้งหลายก็จะมีความรู้สึกภาคภูมิใจแหละว่าเมืองพุทธของเราศาสนาของเรามีบทบัญญัติที่ชัดเจนแล้วก็บทบัญญัตินั้นปกป้องคุ้มครองคนได้แต่ถ้าหากว่าเราไม่มีศีลกำกับไม่มีคำว่าห้ามอย่าทำนะอย่าทำสิ่งนั้นเว้นจากสิ่งนี้มันเหมือนกับมีค้อนเคาะทำผิดมีการเคาะเตือนแต่ธรรมะนี่แปลว่าควรแปลว่าพึงเช่นพึงทำควรทำไม่ได้บอกว่าอย่านะธรรมะไม่ได้บอกว่าอย่าควรพึงน่าจะแต่ว่าศีลนี่ต้องห้ามเลยห้ามขโมยห้ามลักทรัพย์เว้นจากสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้แปลว่าพระเดชคือศีลพระคุณคือธรรมะคนเราใช้พระเดชอย่างเดียวก็ไม่ได้ใช้พระคุณอย่างเดียวได้ไหมลูกเราเนี่ยไม่ได้ต้องมีทั้งพระเดชและพระคุณชีวิตก็เหมือนกันธรรมะเป็นของคู่กันแล้วล่ะ พราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยเวลาที่พระองค์ตรัสแสดงเรื่องธรรมะเนี่ยพระองค์ตรัสแสดงเรื่องธรรมาธิปไตยเนี่ยพระไตรปิฎกทั้งสองทั้งสามปิฎกเนี่ยนะรวมไปดูก็แล้วกัน 84,000 พระธรรมขันธ์รวมลงอยู่สองข้อคือธรรมกับวินัยชีวิตทั้งชีวิตคือธรรมะกับศีลคือธรรมะกับศีลไม่พ้นไปจากนี้เพราะฉะนั้นอยากจะให้ญาติโยมทั้งหลายได้เข้าใจว่าการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ได้ไกลตัวแล้วก็ไม่เป็นสิ่งที่ล้าสมัยเปรียบเทียบกับวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยอันไหนล้าสมัยโทรศัพท์มือถือออกมารุ่นแล้วรุ่นแล้วใช่ไหมแต่ว่าศีลห้ากับพระพุทธเจ้าเนี่ยมีกี่รุ่นรุ่นเดียวทันสมัยไหมแล้วมีบัญญัติเพิ่มไหมไม่มีบัญญัติเพิ่มเลยศีลห้าเนี่ยคืออาญากรรมนะโทษอาญานะศีลห้าแต่ข้อที่หกนี่เป็นโทษอาญาไหมข้อที่หกเวลาวิการกินได้มีใครกินข้าวหลังเที่ยงเราติดคุกมีไหมแต่ข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าเนี่ยโทษอาญาไปดูติดคุกติดตารางทั้งหมดโทษอะไรสี่ห้าทั้งนั้นคดีแพ่งก็สี่ห้ากินข้าวในเวลาวิการไม่ติดคุกไม่มีใครจับโทษอาญาไม่เสียกระตังปาแป้งแต่งหน้าโทษอาญาไหมไม่มีเงินมีทองมีเงินมีทองจับเงินจับทองโทษอาญาไหมถ้าเป็นของเราไม่ใช่ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นศีลห้าสิบข้อแปดข้อที่เรารักษาอันนั้นทำให้เราตัวเบาขึ้นเช่นเราไม่กินอาหารเย็นตัวเบาไหมเบาตับท้องเบาผมว่ามีคนเนี่ยทั้งหมดที่นั่งอยู่ตรงนี้นะงดอาหารไปหนึ่งมื้อตอนเย็นโยมว่าเบาไหมเบาสบายในบ้านเราเนี่ยตั้งข้อปฏิกาหน่อยหนึ่งว่าไม่ทานข้าวเย็นได้ไหมไม่ได้ได้ไหมได้มื้อเดียวได้วันเดียวได้วันพระวันเดียวโยมจะเบาขึ้นเยอะเลยแล้วถ้าสมมติว่าพระเนี่ยนะตั้งกติกาว่าฉันเช้าฉันเพลและฉันเย็นโยมเดือดร้อนไหมเห็นไหมโยมเดือดร้อนเพราะอะไรถึงเดือดร้อนต้องไปถวายต้องไปรักรอบถวายรอบดึกอ้าวถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าพระเบาสิจริงไหมพระไม่มีตอนเย็นแล้วจริงๆแล้วไม่มีโทษอาญาแต่ทำให้เบาไม่มีนั่งนอนในที่ในเตียงที่สูงก็ไม่มีโทษอาญานะไปดูขับร้องประโคมต่างๆไม่มีโทษอาญาแต่ว่ามันเบามันทำให้ชีวิตเบาขึ้นเพราะฉะนั้นศีลห้าข้อเนี่ยจึงสำคัญมากๆถ้ายังไม่รู้จักอานิสงส์ของศีลก็จะไม่มีธรรมะไม่ได้ธรรมะธรรมะไม่เกิดแสวงหาธรรมะธรรมะมันไม่เกิดเราจะพูดธรรมะอย่างไรมันก็ไม่เกิดจะไปศึกษาธรรมะอย่างไรมันก็ไม่เกิดเพราะว่ามันไม่มีบอกที่บ่มเพาะที่บ่มเพาะธรรมะเนี่ยมันอยู่ที่ศีลเป็นตัวกำกับคืออยู่ที่วินัยมันเหมือนกับเราพยายามที่จะสร้างเด็กถ้ามีวิชาความรู้มากสอนติวเข้มทุกอย่างแต่ไม่สอนเรื่องวิธีถอดรองเท้าวิธีเก็บขยะวิธีดูแลสาธารณะสมบัติเราไม่สอนเลยเราถือว่าขยะเป็นหน้าที่ของพานโรงฉันมีหน้าที่ทิ้งเด็กเก่งมากเลยแต่วินัยไม่ได้ถอดรองเท้าไม่เป็นเห็นสิ่งของต่างๆในที่สาธารณะตกหล่นเก็บไม่เป็นไม่ได้ลูกเราเหมือนกันเกิดขึ้นมาแล้วเก็บที่นอนไม่ได้โตแล้วเสื้อผ้าซักไม่เป็นเป็นหน้าที่ของพ่อของแม่แต่ยังไม่เสียเก่งมากอันนี้น่าห่วงไหมน่าห่วงใครมีลูกติดห่วงแบบนี้มั่งเยอะเลยน่าห่วงเด็กยุคนี้เป็นเด็กยุคที่ขาดวินัยมากที่สุดอย่าไปคิดอย่าไปหวังที่เราจะพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองเลย ถ้าลูกเราหรือว่าคนในสังคมเยาวชนในสังคมเนี่ยไม่มีวินัยขาดวินัยขับรถไม่มีวินัยเด็กๆข้ามถนนไม่ได้ทางม้าลายไม่มีรถคันไหนจอดวันนี้จะมาไปประเทศสิรินจะข้ามทางม้าลายโอ้โหอาตมาต้องเบรกเอียดเหมือนกันนะเหยียบเบรกตัวเองเอียดเลยขนาดมือห้านิ้วจังก้าออกไปแล้วนะบอกช่วยประคับประคองหน่อยเถอะจีวรจะปลิวให้ได้เพราะว่าไม่มีวินัยเขาไม่รู้ว่ามีคนเดินผ่านทางม้าลายเขาควรจะหยุดอันนี้น่าคิดมากเพราะฉะนั้นวินัยที่เราจะต้องปรับปรุงเนี่ยมันก็มาจากภายในมันเป็นหิริเป็นโอตตัปปะมันจะทำให้เกิดขึ้นธรรมะมันถึงจะเกิดถ้าหากว่าวินัยไม่มีธรรมะก็ไม่เกิดวินัยมีเมื่อไรธรรมะก็เกิดขึ้นมาสำนึกดีของคนในสังคมเนี่ยก็จะเกิดขึ้นเมื่อนั้นระเบียบมาละกฎเกณฑ์มั่นคงละเข้มแข็งละสัจจะมาขันติมาความอดทนมาความซื่อสัตย์มามันมาหมดเลยนะเพราะฉะนั้นวินัยเนี่ยมันจะเป็นแม่เหล็กขนาดใหญ่ที่ดูดเอาธรรมะข้ออื่นเข้ามาดึงเข้ามาเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากให้ญาติโยมทั้งหลายผู้สนใจในธรรมะนี่แหละได้ช่วยกันปลูกฝังสิ่งที่เป็นศีลสิ่งที่เป็นธรรมะเนี่ยให้ควบคู่กันไปเหมือนกับสนใจเรื่องน้ำเรื่องตะลิ่งของแม่น้ำเรื่องควบคู่กันไปอย่างนี้ให้เกิดความสมดุลธรรมาธิปไตยมันก็จะเกิดขึ้นในสังคมเราในจิตใจของเราวันนี้ธรรมภาพมีสิ่งที่อยากจะแนะนำก็คือว่าจะนิมนต์ท่านพระครูภาวนาจิตสุนทรซึ่งท่านเป็นปราจารย์ของมัตตมาวันนี้ท่านมาพบกับพวกเราท่านไปสร้างวัดที่พุทธคยาใครเคยไปอินเดียบ้างใครเคยไปต้นพระศรีมหาโพธิ์ใครเคยไปวัดป่าพุทธคยาที่อยู่ข้างๆต้นพระศรีมหาโพธิ์เคยไปไหมที่อยู่ข้างๆท่านเป็นคนสร้างวัดนี้นะกับคณะสงฆ์ร่วมกันเดิน5นาทีจากวัดท่านก็จะไปถึงต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นที่ตรัสรู้ไปนั่งสมาธิภาวนาที่นั่นได้ถ้าญาติโยมจะไปไหว้พระที่อินเดียก็จะไปพักที่วัดนี้แหละที่นี่มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ชื่อบ่อมงคลมุจลินเราสร้างพระมงคลมุจลินศักดิ์สิทธิ์มากไปถวายพญานาคเป็นบ่อน้ำที่มีอายุ 2,500 กว่าปีมาแล้วตั้งแต่สมัยโน้นแหละพญานาคยังไม่ได้ไปเกิดทีนึงก็เลยสร้างพระเนี่ยไปไว้ที่นั่นบอกว่าถ่ายถอนให้ไปเกิดให้ไปเกิดภพภูมิที่สูงขึ้นจากพญานาคเนี่ยไปเป็นเทพชั้นสูงขึ้นนะไม่ต้องมาปรากฏให้ถือว่าพระพุทธรูปองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์ท่านก็จะสร้างพระมงคลมุจลินเนี่ยถวายกับพญานาคในที่ต่างๆในลุ่มแม่น้ำโขงก็จะสร้างถวายในจังหวัดต่างๆนะที่ภาคที่บ้านเราเนี่ยก็จะเริ่มต้นจากภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้เป็นพระศักดิ์สิทธิ์เพื่อที่จะถวายเป็นพุทธบูชาส่วนหนึ่งแล้วก็ตอบแทนบุญคุณของพญานาคซึ่งมีจริงแล้วก็ให้ผลในการทำเนื้อบำรุงรักษาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงนะปกป้องคุ้มครองพระพุทธองค์จริงและวันนี้ท่านจะได้นำอธิษฐานจิตให้พวกเราทั้งหลายได้กราบนมัสการท่านแล้วก็ได้นอบน้อมจิตถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็น้อมถวายเป็นพระราชกุศลเจริญพระชนมพรรษาแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาสืบไปเพราะฉะนั้นก็ขอกราบอาราธนาหลวงพ่อนิมนต์ท่านนี้ครับนิมนต์ท่านที่นี่เลย
นิมนต์ครับผมจะต้องภาพพระครูวันจิตสุนทรซึ่งก็เป็นจ้าวาดวัดอรัญญิกาวาดอำเภอมันคือจังหวัดอุดรธานี ำเภอเป็นพื้ถึงขณะนี้ก็ได้ไปอยู่ที่ประเทศอินเดียมาหลายปีแล้วก็ได้ไปสร้างร่วมกันสร้างวัดป่าพุทธคยาซึ่งเป็นอาณาเขตที่ติดต่อกับต้นพระศรีมหาโพธิ์การดำเนินการก่อสร้างก็ทำเด็กไปในระยะหนึ่งคือได้ 50% พอที่จะรองรับสถานาบุญที่มีแสวงบุญที่ประเทศอินเดียก็ได้พอสมควรก็ได้ดำเนินการก่อสร้างพระอุโบสถแล้วก็จุติวิหารตลอดทั้งที่พักผู้แสวงบุญ69ห้องทั้ง3ชั้นซึ่งขณะนี้ก็ดำเนินการก่อสร้างอาตมาเป็นรองประธานสมาคมแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของคณะสงฆ์วัดป่าพุทธคยาแต่ก็ทีนี้ก็ได้มาจำพรรษาที่วัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครซึ่งชีวิตการบวชมา40กว่าปีก็ไม่เคยมาจำพรรษากรุงเทพก็เลยลองมาทดลองดูว่าพระป่ามาจำพรรษาในนครหลวงจะมาก็เลยมาทำบุญทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่วัดพระศรีมหาธาตุแล้วก็เป็นสร้างงานคือถวายทำพิธีพุทธมงคลพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ซึ่งในยุคตุตุคามรามเทพกำลังรับกระแสกำลังแรงอาตมาภาพพร้อมโดยท่านเจ้าคุณพระศรีญาณโสภณแล้วก็ทางพระประสีมาธาตุก็ได้จัดพิธีพุทธมงคลโดยที่สร้างพระพุทธรูปจำลองหลวงพ่อดำพุทธองค์ดำที่ทำคุ้มครองโลกที่มหาวิทยาลัยมาลันทาเมืองราชคฤห์เทศอินเดียแล้วก็ได้จำลองพระสมเด็จพระพุทธรูปป่าประชาร่มเย็นซึ่งก็ประดิษฐานอยู่ที่เจดีย์ต้นพระศรีมหาโพธิ์แล้วก็ได้จำลองพระพุทธมงคลมุจจิลินแผ่นดินสุขสันต์เป็นจำนวน9องค์มาตัด80นิ้วถวายเป็นพระพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวรรคที่มีพระชนมายุ80ปีเท่ากับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นโครงการที่คิดมานะเราการดำเนินงานมันก็สำเร็จบริบูรณ์แต่ได้ถวายไปที่ประเทศภูฐานประเทศเวียดนามแล้วก็ไปส่งไปประเทศอินเดียส่งไปถึงท่านถึงถิ่นกำเนิดแล้วก็ส่งไปที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เอาไว้สี่ทางในประเทศไทยซึ่งขณะนี้ก็ได้ดำเนินการสำเร็จลุล่วงไปได้ดีกันว่าเป็นโดยบุญญาธิการเพราะว่าการดำเนินการก่อสร้างก็ใช้ทุนสูงหน่อยองค์ละล้านหกแสนแล้วก็สำหรับองค์ไปประเทศอินเดียซึ่งสั่งหินมาจากแอฟริกาไปสร้างให้ช่างแกะสลักก็สองล้านกว่าบาทค่าส่งอีก600,000บาทก็พอสมควรก็ระหว่างกิจการก็ได้ดำเนินการมาลุล่วงไปด้วยดีแต่ด้วยอำนาจบุญญาธิการพุทธบารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญญาธิการของผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านได้ความร่วมมือกันบริจาคทุนทรัพย์มากน้อยตามกำลังศรัทธาซึ่งในวันนี้ก็ได้ติดตามท่านจะเป็นพระศรีญาณโสภณซึ่งเป็นงานพระราชทานเพลิงศพคุณหมอที่วัดเทพสิรินทร์ท่านก็เลยนิมนต์มาสถานที่นี้ว่าเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็มีพุทธศาสนิกชนสนใจเป็นปฏิบัติธรรมเป็นส่วนมากเมื่อมาเห็นแล้วก็เห็นน่าชื่นชมยินดีน่าอนุโมทนาบุญกุศลถือว่าพระพุทธศาสนานี้ยังมั่นคงดำรงอยู่ในโลกยังคงเป็นศาสนาทายาทสืบต่อ กันมาเป็นรุ่นจนกว่าจะถึง 5,000 ประวัติศาสตร์หรือ 5,000 ปีตามพระธรรมนายที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่าศาสนาพุทธจะดำรงอยู่ในโลกถึง 5,000 ปีซึ่งปัจจุบันก็ผ่านมา 2,550 ปีก็เรียกว่าค่อนลงไปบรรดาเราพุทธศาสนิกชนก็ยังมั่นคงอยู่เพราะว่าศาสนาของเราก็เป็นศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งสัจธรรมธรรมะจึงเป็นอากาลิโกเป็นธรรมที่ไม่มีการมีเวลาเป็นธรรมที่ไม่ล้าสมัยนำอยู่ทุกเมื่อชินธรรมก็ยังปรากฏอยู่ถ้าตามใจยังมีพุทธบริษัทสนใจประพฤติปฏิบัติทำอยู่พระอรหันต์ไม่ว่างในโลกเพราะว่าไม่มีสูญหายพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์เจ้าหรือพระอริยเจ้าทั้งหลายที่มีผ่านไปแต่สัจธรรมความเป็นพระธรรมสังฆะยังปรากฏอยู่เพราะพระองค์ไม่ได้เอาศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะไปด้วยพระพุทธเจ้าซึ่งไปในพระกันดรนั้นก็มีองค์ใหม่ขึ้นแต่ผู้ที่จะมาสร้างบารมีเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้แสวงหาคุณอันใหญ่ก็ยังมีอยู่คือพวกเราพุทธบริษัทเนี่ยที่แต่ละคนก็มีความตั้งปรารถนาไม่เหมือนกันแต่ว่าจะสร้างช้าหรือเร็วนั้นก็แต่อินทรีย์บารมีฉะนั้นให้มั่นใจว่าพุทธศาสนายังไม่สูญออกไปจากโลกยังเป็นอาการที่กระทำอยู่เพราะจะว่าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติเพื่อจะออกจากทุกข์ก็ได้สามารถที่จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานเสมือนกันหมดเป็นสงสาวกสาวิกาของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งมีฉันทะอัธยาศัยร่วมกันใจกันกับพระบรมศาสดาช่วยกันทีชนะแนะนำสั่งสอนให้แก่ชนนิกรนั้นได้ปฏิบัติตามเพื่อละความเห็นผิดให้สติอยู่ในความชอบอันเป็นความคุ้มตามดีที่เป็นหลักสัจธรรมสัจธรรมของพระพุทธเจ้าแสดงว่าเรากลุ่มพวกพุทธบริษัทที่จัดเป็นชมรมขึ้นก็ดีก็นับว่าเป็นผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยแท้จริงก็ขออนุโมทนาในบุญกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติที่พวกท่านทั้งหลายได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติซึ่งอันดับต่อไปอาตมาจะพระกล่าวอธิษฐานจิตในการที่ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมเชิญทุกท่านว่าตามด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพพุทธบารมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมณะโคดมบรมครูผู้ทรงไว้ซึ่งพระปัญญาคุณพระมหากรุณาธิคุณพระบริสุทธิคุณซึ่งได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกณพระธรรมวัฒนาอาจภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์และบุญญาธิการที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้มีจิตศรัทธามั่นคงในพุทธศาสนาประพฤติปฏิบัติธรรมเสมอมาด้วยอามิสบูชาและการปฏิบัติบูชาธรรมนุบำรุงพระภิกษุสงฆ์สามเณรตามวัดวาอารามต่างๆเสนอมาไม่ได้ขาดณการวันนี้ได้มาปฏิบัติบูชาตั้งพระธรรมเทศนาทำสมาธิภาวนาเพื่อให้เกิดปัญญาการรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจธรรมทั้ง4ประการ จงมีอานุภาพมีพลานุภาพมีบุญญาฤทธิ์อันยิ่งใหญ่จงอำนวยพรบันดาลส่งผลให้พวกข้าพเจ้าทั้งหลายจงตั้งมั่นในสัมมาทิฏฐิตลอดชีวิตขอให้บิดามารดาปู่ย่าตายายญาติมิตรสหายทั้งหลายเพื่อนร่วมกิจการงานทั้งหลายบุตรธิดาทุกคนนักการเมืองทุกหมู่เหล่าคณะบริหารประเทศไทยทุกคนจงตั้งมั่นในสัมมาทิฏฐิตลอดชีวิตขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าจงพบแต่กัลยาณมิตรที่ดีงามราชจากคนพาลทั้งหลายตลอดชีวิตครอบครัวธุรกิจการงานของข้าพเจ้าจงชนะตลอดปลอดภัยตลอดร่ำรวยตลอดโชคดีตลอดรุ่งเรืองตลอดปราศจากโรคภัยไข้เจ็บตลอดชีวิตปราศจากภัยพิบัติอันตรายทั้งหลายทั้งปวงมีพลานามัยที่สมบูรณ์ยิ่งในที่สุดขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีปัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจธรรมทั้งสี่ประการขอปฏิสัมภิทาญาณทั้งสี่จงบังเกิดขึ้นคืออัฏฐปฏิสัมภิทามีปัญญาเด็กฉานในอัตธรรมะปฏิสัมภิทามีปัญญาเด็กฉานในธรรมนิรุตติปฏิสัมภิทามีปัญญาเด็กฉานในภาษาปฏิภาณปฏิสัมภิทามีปัญญาเด็กฉานในปฏิภาณและมีวิโมกข์สามอภิญญาหกวิชาแปดจงบังเกิดขึ้นในดวงจิตของข้าพเจ้าทั้งหลายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธรรมอย่างไรเห็นธรรมอย่างไรขอให้ข้าพระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งตามธรรมเห็นธรรมในชาตินี้ด้วยเทอญสิทธามัทโธสิทธามัทโธสิทธามัทโธอิตังพลังอิตัสสมิงรัตนเตยสมิงสัมปัสสาทะเนเจตุโสด้วยอำนาจชิจวาจาที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ต่อพระตนตรัยมีสมเด็จพระพุทธเจ้าเมตตาประชาร่มเย็นสมเด็จพระพุทธเจ้าวงดำศีลธรรมคุ้มครองโลกสมเด็จพระพุทธมงคลมุกิดินแผ่นดินสุขสันต์พระแก้วมรกตพระพุทธชินราชพระพุทธสังฆีชนียสถานทั้งสี่ตำบลพระมหาธาตุพระมหาธาตุเจดีย์ต้นพระศรีมหาโพธิ์พระแท่นวัชราอาสพระบรมสารีริกธาตุ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันตธาตุของพระอรหันต์เจ้าทั้งปวงพระโพธิญาณพระมหาลาโภนะโมพุทธายะตลอดถึงเทพเจ้าเหล่าเทวดาอินพรหมทุกหมู่เหล่าขอจินจงมาเป็นพยานในการอธิษฐานจิตของข้าพเจ้าในวันนี้ขอความสำเร็จขอความสำเร็จขอความสำเร็จจงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเทอญ